እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት እቲ ኣብ ሞቓዲሾ ዘጋጠመ ግዙፍ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ናብ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ መንግስቲ ሶማልያ ንኣልሸባብ ንምስዓርን እቲ ሃገር ንሰላምን ምርግጋእን ኣብ እትገብሮ ቃልስን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ደው ከም ዝብል ምርግጋጾም ሓላፊ ፖለቲካ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንቪኦኤ ገሊፆም። ንምዃኑ እዚ መልእኽቲ እዚ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ምስሊ ዶ የመላኽት ይኸውን ዝብል ሕቶ ሒዙ ተወለወለ ገብርኤል ምስ ኣቶ የማነ ሕፅር ዝበለ ቃለ መጠይቅ ኣካይድሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ራይ ቀኒለይ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ካብ ኣስመራ፣ እስከ በዚ ኣብ ሰሙን እዚ ዝነበረ ኩነታት ክንጅምር። ኣቶ የማነ መቸም ኣብ ሞቃዲሾ ዘጋጠመ ህልቀት ወዲ ሰብ ንዓለም ሙሉእ ዘሰንበደ እዩ። ንስኻትኩም እውን ከም ኣካል ሕብረተሰብ ሓደ ደብዳቤ ልኢኩም ኣለኹም። እቲ ደብዳቤ ቁርብ ፍልይ ዘብሎ ምናልባት ምስ መንግስቲ ሶማልን ምስ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆን ምናልባት ሓድሽ ዝመስል ርክብ ዝገልፅ ዝመስል ደብዳቤ ምዃኑ እዩ። ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ምልውዋጥ ዘሎ ደመስል ብኣህም ወገን ኣብ መንግስቲ ሶማል
ናይ ኤርትራ መርገፂ ኣብ ጉዳይ ሶማል መብሕቲ ፀንሓን ዘይቀርን ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቢ ሶማል ምስ ጉዳይ ሶማልያ ሶማላውያን ኣብ ግዜ ቃልስና ንዓመትና ንሃገራዊ ናፅነት ከም መንግስትን ከም ህዝብን ደብ ዝበሉ ስለ ዝኮኑ ንሕና መሳሲ ኣይንርስዓን ኢና ቅድሚቲ ርስዓን ያን ሕጂ ምና ይርስዓን። እዚ ዝፍቂሙ ዘሎ ግፍዒ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ንዓለም ጥራዝ ይኮነ ከም ህዝቢ ሶማልን ሃገረ ሶማልን ቀረባ ዝኮና ሃገርን ህዝብን ኣጥሊቅና ኩምኩምኖም ንሕዝነትና ምስ ህዝቢ ሶማል ኣብዚ እዋን እዚ ክንገልፅን ግዜኡን ግዴታ እዩ። ካብዚ ተበጊሱ ድማ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ሶማልያዊ መዘምኡ ናይ ሓዘን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ምህዝነት ደብዳቤ ሪኢኹ ኣሎ። ንሕና ከም ዝበልኮ ኩሉ ግዜ ምስ ሶማል ምስ ሃገረ ሶማልና ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ሶማልያዊ መንግስቲ እውን ዝኾነ ይኹን ተራር መርገፅን ቅንሕና ኣይፈልጥን እዩ። ሕጂ እውን ናብቲ ደብዳቤ ተገሊፅ ኮን ዘሎ እዚ ሶማል ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣንጻር ኣልሸባብ ንዝገብሮ ቃልስን ሃገሩ ንምህናፅ ንዘካይዶ ዘሎ ቃልስን ደገፍትን እዚ ተፈለፍትን ምዃንና
ኣራይ እዚ ብፍላይ እቲ ብደብዳቤ ደረጃ ምዃኑ ሕጂ እውን ቅርብ ፍልይ ዝበለ ይመስል። ስለዚ ምናልባት ናብ ዝቕፅል ዝወስድ ይመስል። ዝቕፅል ማለት ከዓ ዲፕሎማስያዊ ወግዓዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ማለት እዩ። ክሳብ ኤምባሲታት ምኽፋት ስለ ዝኸይድ እንታይ ዝኸውን ይመስል? ኣብ ቀጻሊ
ከም ዝበልኮ ናትና ስራ ናትና ግዲእን ግዴታን ማሕዝናትና ንዝ ሶማል ምግላፅ እዩ። ንህዝቢ ሶማልን ንመንግስቲ ሶማልን ክነዞ ንክእል ደገፍን ንሕዝነት እንትህሉ ድማ ካብኡ ድሕረ ንብልን ኢና። እዚ ብወገና ዘሎ ርኢቶ እዩ ኩሉ ግዜ። ስለዚ ከም ዝበልኮ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣቦታናን ድልውነትና ኣብ ምግላፅ ኢና ኣለና።
ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ናይ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ካብቶም ዝሓለፉ በራእያኹም ቅርብ ናባኹም ፍልይ ዝበለ ነገር ኣለዎ ድዩ?
ናብኡ ክንኣትዎ ይንደልን። እዚ መንግስቲ እዚ ህዝቢ ሶማል ነቲ ናቱ መንገዲ ዝመረፆ እዩ። ናትና ግዴታ ድማ እዚ ሶማል ነቲ ናቱ መንገዲ ዝመረፆ መንግስቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዚ ሶማልን ንሃገረ ሶማልን ምድጋፍን ምስኡ ዝዕልን
ንኣልሸባብ ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ብወግዒ ክትኩንንዎ ምናልባት ኣይሰማዕኹን ክኸውን ወይ ኢልኩም ትኾኑ መጀመርታኹም ድዩ ወላ ቅድሚ ሎሚ እውን ብወግዒ ንኣልሸባብ ከም ኣሸባሪ ትኾንንዎ ኢኹም?
ኣና ኩሉ ግዜ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኢና ኣደው ንብል። ካብቶም ቀዳሞት ግዳያት ናይ ግብረ ሽበራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ምዚ ኤርትራን እዮም። ወትሩ ድማ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣንጻር ኣልሸባብ ይኹን ኩሎም ግብረ ሽበራውያን ዘይቅየር መርገፂ ኣለና። ናትና ተመክሮ ካብ መጀመርታ ሰዓታት መጀመርታ ናጻኸር ንኸውን ጀሚርና አንጻር ጊዜ ሽበራ መቀላፉ ናትና ተሞክሮ ተረጋግጦ ስለሆነ ከም ሓዲሽ ገልጾ የሓዲሽ ነገር ግን ጠና ነገር እንዘይኮነ ክፈልግ ክፍለጥ ግቢ እዩ።
ኣረ ኣቶ የማነ ካብ ትራኸመ ገላሕቶታት ክውስኽ ኣቶ የማነ ኣብዚ መገሻ ናይ ሕቡራት ሃገራት ምናልባት እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ብማዕቀብ ዝምልከት ይኹን ምስ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዝግበር ፅምዶ ዝያዳ እንታይ ኣፍሪና ተመሊስና ትብሉ?
ናይ ሎም መዓልቲ ዘቃለ ምልልስ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሰላም ክተኩር ግቡእ መስለኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ተኩረና ከም ዝበልኮ ኮነኒና መተፈፀመይ ግብአን ፈጠንትን ከምኡ ንደገፍና ዝህብን መንግስትን ሶማል መግላፂ ስለዚ ኣብኡ ክሕፀር እደሊ እየ። ከምዞና ምስዓለም ግን ቀፃሊ ምዃኑ እግሪ መንገዲ ከረጋግፅ እደሊ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓገር ዝርኣት ክዛረብ ኣይደልን። ምክንያቱ ከም ዝበልኮ ቀንዲ ተኩሮ ናይ ዝቃለ ምምልስ ሕቶ ሶማል ስለዝኾነ ካብኡ ዝኣልየና ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ ክነልዕል ኣድላይ ኮይኑ ስምዓኒ
እወ ብልክዕ ብናይ ሶማልና ተራኺብና ግን ምናልባት ኣብዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን እውን ምናልባት ምስ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተራኺቡ ዝብል ሓበሬታ እውን ስለ ዘለና እዩ። ምናልባት ዘሎ ምሕዝነት እናደንፍዐ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ንዑ ዘመላኽት ድዩ ዝብል ሕቶ ክነስዕብ ግድን ስለ ዝኾነ እዩ
ተረዲእኒ ኣሎ። ግን ከም ዝበልኮ ና ምስ ኩሉ ሃገር ናብ ቁርባት ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ካሊእ ዝርዝራትን ኣርእስታትን ክኣቱ ኣይዘለን። ኣብዚ እዋን እዚ ገና ትግፍኢ ህያው እንከሎ ሶማል ስዋዓቱ ዝሞቱ ዜጋታት ምቅባር ክንወት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ዘለዎ ልእዋን ዝኣኸሊ ኣርእስታት ምዝራብ ከም ዝበልኮ ክሓልፎ ምርፅ ኣብዚ እዋን እዚ
ራይ እምበር ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ካብ ኣስመራ ምናልባት ካልእ ግዜ ብግፍሕ ዝበለ ክንራኸብ ተስፋ ገብር
ኣነ እውን ተስፋ ገብር ኢ